Det er noen ganger i livet at man tenker det man gjør er ikke så viktig. Men det var en misjonær for mange år siden. Han reiste rundt i Afrika og så nesten ingen frelst. Men der han dro, der så kom Reinhard Bonke noen århundrer senere og så 73 millioner mennesker ta imot Jesus og fylle ut et kort. Mens David Livingston, når han reiste rundt, så så han at det var kanskje ikke så mye som skjedde. I dag tenkte jeg at siden vi har litt om, jeg skal dele noen historier fra misjonen, og så må man jo preke Guds ord, så derfor kommer det til å bli en liten kombinasjon. En av de tingene som er interessant, vi har vært i veldig mange forskjellige land, nå har jeg vært i 47 forskjellige land, det er at du skjønner oppfatningen til mennesker i ett land, og mennesker i et annet land er veldig forskjellige. Ta et kjapt eksempel. Når jeg bodde i Sør-Afrika, så var det ingen som var rasister. Jeg bodde der i 91-92, under apartheid. Det var ingen som tenkte at de var rasister. Det var bare at afrikanere hadde litt dårligere utdannelse, så derfor måtte de bo i sine egne områder og kjøre sine egne biler og bo adskilt. Men ingen hvite traff som sa «jeg er rasistisk». Det var bare en del av deres samfunn, og sånn var det for de som vokste opp i det. Så kommer jeg til Italia, og så ser jeg det at det å betale skatter og avgifter i Italia, det kan man ikke gjøre. For selv tidligere statsminister Berlusconi, han sa det er, han forventer ikke at folk skal betale urimelig høye skatter og avgifter. Hvis du da er landets statsminister og sier at du forventer ikke at folk skal betale disse skattene og avgiftene, så det er helt klart at folk tenker, ja, ja, det er kanskje ikke så viktig. Så derfor en pastor står aldri og sier at man skal betale skatt, eller man kan liksom ikke si dette som en troende i Italien. Så kommer man til Norge, så står det et bibelvers i Norge, hold dere ikke borte når menigheten samles. Men det kan man ikke si hvis man er pastor og leder en kristen menighet. For man har jo hytte på fjellet og hytten og båt ved vannet, og så har man jo ferie og så videre. Sånn at det ender opp med at hvis du er et godt kristent medlem i Norge, så er det ingen som skal fortelle meg hvordan jeg skal oppføre meg. For jeg bestemmer hvordan jeg vil ha det, og hvis jeg kommer en gang i måneden, så synes jeg det er ganske fint. Og det er ingen som bevisst tenker på de tingene her. Og vi tar det siste til avslutning. Det er en liten introduksjon det her også, så det kommer litt fornuftig ut av det til slutt. Nå sitter man i Bergen og klager på at det regner. Og så får jeg melding hver dag på telefonen fra Italia, de som jobber med meg der nede, om at det er alt for varmt. Så de sier det at, å, skulle bare vi kunne vært der du er. Regn er ikke noe problem. Da kan du kle på deg og være inne. Men denne varmen slipper du ikke unna. Så tenker man kanskje det har, skal jeg ta aller siste eksempler, så skal vi begynne å preke. For mange år siden så var jeg i Oslo, det var minus 25 grader i desember. Veldig kaldt. Folk store boblejakker, store luer og gikk og frøs. Så reiste jeg til Sicilia Palermo, der var det ca. 10 grader. Der gikk folk med de samme boblejakkene, de samme luene, og de så like kald ut. Uken etterpå så reiste jeg til Filippinene, der var det 20 grader. Og da gikk folk med de samme boblejakkene, de samme luene, og de holdt på å fryse ihjel, for det var jo bare 20 grader. Det var vinter, alle tre stedene. En utfordring for oss som kristne, det er at vi blir vant med det miljøet vi lever og er i. Og så tenker vi, dette er vanlig og normalt. Mens kanskje kristendom egentlig er annerledes enn det vi tror. Hvis du tenker på Hitler, så står det på soldatene hans, så stod det Gud er med oss, Gott mit uns. Så i hans sinn, så tenkte han Gud er med meg. Men hvordan kan man måle kristendom? Hvordan kan man finne ut hva som er kristendom eller ikke? Og da pleier vi å måle oss med hverandre, eller den kulturen vi lever i, og tenker at ja, men jeg er litt snillere enn han som sitter ved siden av. Ja, men det er bra. Det er fint. Jeg er kanskje ikke så fæl som de slemme folkene som ikke kjenner Jesus. Ja, men det er bra. Og så lager vi en sånn referanseramme som ikke ligner på det Guds ord sier noen ganger. Jeg skal ikke være så streng i dag. Men når det gjelder misjon og Italia, så har jeg oppdaget det at de fleste mennesker jeg treffer på, selv for noen dager siden, traff en herlig kristen leder som skulle til Italia i sommer. Og da bruker folk 50 000 kroner, 100 000 kroner, gjerne 200 000 kroner på en fin ferie i Italia. Og så utfordret jeg en venn av meg for en stund siden. Han hadde akkurat solgt firmaet sitt for 90 millioner kroner. Og så sa jeg det, du, vi har virkelig bruk for støtte nå i Italia. Nei, han var nå ikke så, nei, han tenkte nå ikke å støtte det da. Så sa jeg, ja, men 10 kroner måneden da, hadde du hatt sjanse til det? Så ser han på meg, så sier han, nei, sier han. Jeg og min kone, vi støtter litt andre ting. Og da, tenker jeg, da er det mammon som har fått tak i hjertene. Og når folk tenker i dag på Italia, så tenker man på ferie, og så tenker man på flotte ting, og så glemmer man å tenke på at det finnes 60 millioner mennesker i Italia, der de som vokser opp i en kristen forsamling, 8 av 10 av de går vekk ifra Jesus før de blir 20. Hvorfor det? Jo, for ingen har lært opp menighetene, pastorene, ungdomslederne i at unge mennesker er viktige og betydningsfulle. Så har du 6 millioner studenter som de aller fleste, de tror på Gud, de tror på Jesus, de tror på Bibelen, de tror til og med på det overnaturlige. Men de vet ikke hvorfor Jesus døde, og så vet de ikke at Jesus vil hjelpe dem til å leve dette livet. Så det vi holder på med i Italia, det er at vi reiser rundt til de forskjellige pastorskomiteene og har vel hatt arrangementer i de aller fleste store byene. Tilsammen er det vel ca. 150, kanskje 200 menigheter som har stått bak de her arrangementene. Og så tar vi ungdommene, og så sier vi noe ganske enkelt. Vi bruker litt video og litt film og sånn, så sier vi til dem, din skole er ditt ansvar. Ditt universitet er din ansvar. Akkurat som for hver og en av oss. Min arbeidsplass er mitt ansvar. Mitt nabolag er mitt ansvar. Hvis Gud i himmelen ønsker å få gjort noe i mitt nabolag, eller der jeg jobber, eller der jeg er, eller det området, så kan det hende at han ikke sender noen som ikke kan språket. Det kan til og med hende han har tenkt å sende meg der jeg er. Og så er det helt klart at det finnes ytre misjon. Det finnes, alle sammen er kalt til misjon. Vi er alle etterfølgere av Jesus Kristus. En kristen er enkelt og greit en som ligner på Jesus. Hva gjorde han? Sånn gjør vi. Når folk ser på livet mitt, så må de tenke, ja, du er jo sånn som ligner så mye på Jesus, at du må være en kristen. Så jeg skal vise noe, jeg skal vise et par små videoer. Den første videoen, det er presidenten for alle landets pinsemenigheter, som sammen med noen ungdommer, som forteller litt om situasjonen. Det er bare 2-3 minutter. Og det som er så forunderlig, det er at han her var han er 76 år gammel. Og når han i gamle dager, for å snakke med han, så kunne man sitte i timesvis utenfor etter månedsvis og prøve å komme fra Norge for å avtale med han. Og så åpner Gud hjertet hans, og så begynner han å fortelle rundt til de andre pastorene hvor viktig det er at vi trener opp ungdommene, og at vi lærer de til å fortelle sine venner om Jesus. Så nå har vi noen ungdommer. Det er en jente med blondt hår som har tatt imot Jesus på grunn av hun jenten med det krøllete håret fortalt om Jesus på skolen sin. Så nå er hun med på skolen sin. De er begge to på den videoen her. Så du kan vise den videoen først, du, hvis det, vet ikke om man trenger å ta av lyset for å se bedre, eller om det. det var noen få ungdommer, og han som da er, de har en koalisjon av alle landets forskjellige pinsebevegelser. Og han her var president for det inntil januar, da prekte han på en pastorskonferanse, og jeg prekte på ungdomskonferansen, og så sier han til meg, du må ikke gi opp, du må stå på. På mandagen så ble han dårlig, og på mandag kveld så flyttet han hjem til Herren. Men jeg spurte han akkurat før dette, spurte, kan vi bruke det du sier? Kan vi bruke det i videoer til forskjellige ting? Ja, bare bruk det akkurat sånn som du vil, sier han. Jeg har adoptert deg. Så det var ikke svært å bli adoptert i Italia. Så nå skal vi se. Da tar vi litt om Guds ord. Johannes 15. Johannes 15. Kan du slå opp der? Vers 9-11. Takk, Far i himmelen, for din hellige ånd. Vi takker deg for dette møtet, Herre. Vi ber deg, Herre, at du skal få din vei. Herre, vi ønsker ikke å være en del av den norske kulturen, eller vestlig kultur, eller vi ønsker ikke å ha våre tanker, Herre. Vi ønsker ikke våre veier. Vi ber deg, Herre, at du ved din ånd, Herre, taler til oss i dag, Herre. Tal til oss, Herre. Led meg, Herre. Gi meg ord å tale, Herre. Vi takker deg at du er en trofast Gud, Herre. Vi takker deg at du har en plan, Herre. Du har en hensikt med hver eneste en, Herre. Og vi ber deg, Herre, om en frihet i den hellige ånd, Herre, til å fullføre det oppdraget du har kalt oss til, Herre. Vi takker deg for denne menigheten. Alt som har vært bedt, Herre, alt som har vært sådd, Herre. Alt som har vært lagt ned, Herre. Alt som frukt, Herre, som finnes over hele verden, Herre. Vi takker deg, Herre. Du fullfører ditt verk, Herre. Du reiser opp denne menigheten, Herre. Og med ungdommer, med barn, Herre, med voksne, med eldre, Herre. Og la det fortsatt være en menighet, Herre, som fortsetter å gi, Herre, leve, elske, preke, Herre. Vi takker deg, Herre, for din trofasthet mot oss, Herre. Velsign tilbake ved din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. Johannes 15, 9-11. Slik som min far har elsket meg, på samme måte har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. På samme måte som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Det er ganske interessante bibelvers. På samme måte har jeg elsket dere. Og så står det også, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Det er en ting som kanskje er blitt borte for norsk kultur og som vestlig kristendom også. Det er at vi tenker ofte at vi kan gjøre som vi vil, for Gud er så snill. Så jeg gjør som jeg vil, Gud er så snill. Og så har vi forskjellige ting som vi tenker. Og så er det veldig mange som, nei, jeg synes. Og så er det noen ganger at det blir utfordrende det her å skulle holde hans bud og elske han og forbli hans kjærlighet. Og hva gjør man da? Jo, da kan man komme med sånne, ja, men nå er jeg så sliten, og de har behandlet meg så ille. Ja, men jeg er så deprimert, eller de andre skjønner ikke hvor hardt og vanskelig jeg har det. Eller man har noen andre viktige ting å gjøre, og siden Gud elsker meg, så forstår Gud. Og siden de andre gjør det, så kan jo jeg også gjøre det. Og så kommer det tilbake til noe som står i Jesaja 55, og vers 6-12. Det er at egentlig, når vi tar imot Jesus, så handler ikke livet vårt om oss selv lengre. Det handler ikke om hva jeg tenker, hva jeg mener, hva jeg føler, hva jeg synes at de andre skulle gjøre eller Gud burde gjøre. Det handler faktisk ikke lenger om oss i det hele tatt. Og da står det i Jesaja 55 i vers 6. Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Dette også er noe Gud har allerede kalt på oss. Det er som en står på døren din og ringer på. Så det forventes det et svar. Da er det den som er på innsiden som trenger å gjøre noe. Gud i himmelen har sagt, han har befalt, han sier, søk meg. Nei, men jeg føler ikke for det. Jeg, liksom, jeg får ikke noe ut av det. Jeg opplever ikke at det gir meg noe. Jeg har ikke så lyst til å gi meg over til å ta ansvar for det. Det er ikke det jeg tenker at jeg har lyst til. Og så blir det som verdens største religion. Vet du hva verdens største religion er? Verdens største religion, det er muslimer som spiser svinekjøtt og drikker seg full. Men hvis du prøver å utfordre dem, så er de muslimer likevel. Og så har man kristne som ikke går på møte, ikke leser Bibelen, ikke ber til Gud, men kristne er de. Og så har du alle verdens religioner der man tar litt av det man har lyst til, som passer inn i min måte å være på, og så tilpasser man det, og så setter man på den etiketten man ønsker. Mens her så er Gud ganske klar og tydelig. Jesaja 55, 6, da står det: «Søk Herren mens han er å finne, mens han er å finne. Kall på ham den stunden han er. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker.» Forlate sine tanker? Nei, men sånn går vel ikke. «La han vende om til Herren, og han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han tilgir rikelig. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. For som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser.» Så kan du tenke, ja, men hvis Guds veier er høyere enn våre veier, hans tanker er høyere enn våre tanker, ja, så får vi vel sitte her og tenke, ja, ja, vi får håpe at Gud kan hjelpe oss. Men hvordan er Guds tanker? Hva er Guds tanker? Hva er Guds veier? Og det kommer i neste vers. «Slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sendte det til. For med glede skal dere dra ut, og dere skal føres fram i fred.» Hva er det som skjer her? Jo, han sier det at det finnes en vei som kan se rett ut for menneskelig visdom og menneskelig tankegang. Det kan se så fornuftig og bra og hyggelig og fint ut. Det kan gjøre oss at vi har det trygt og godt. Og så sier Gud i himmelen, ja, men han har kanskje en annen måte å tenke på. Og da skal jeg skal snart få litt hjelp. Jeg har med min yngste sønn, han ville være med her på møtet, mens han eldste ville være med på et annet sted der det var barnemøte. Så da har vi, men jeg må bruke han litt så han får hjulpet meg litt her. Det er litt kjekkere å... Sånn til ungdommer og sånn, så pleier jeg å ha en del eksempler og illustrasjoner. Nå prøver jeg å oppføre meg litt sånn sivilisert nå, siden jeg er blant de modne voksne mennesker. Skal vi se. Vi tar, det er ikke mange minutter igjen, Daniel, så kommer det eksempelet. Vi skal se litt hva dette konkret kan bety når det gjelder med Guds tanker og Guds hensikter. Vi kan se i Kolossene 3, 1-2. Kolossene 3, 1-2. Der står det: «Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.» Dette er egentlig bibelvers som man ikke kan lese. For det, hvem er det som gjør dette da? Og hvis du tenker noen har gjort det, så kan du, ja, det er uviselige, fjerne mennesker som ikke har liksom forståelse. Du tenker på noe veldig merkelig. Men hvis Gud i himmelen sier noe i sitt ord, så har jeg prøvd en del år, så godt jeg kan, og tenker, ja, ja, men hvis du, Gud i himmelen, sier at din nåde er nok for meg, så er din nåde nok for meg. Det er bibelverset som Andreas leste. Hvis Guds ord sier at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen, for hva vi skal spise, hvis Guds ord sier frykt ikke, har jeg da lov til å være redd for terrorisme og være redd for fremtiden, og bekymre? Har man som kristen lov til å velge selv hva man skal tenke og hvordan man skal leve. Jo, men det er jo så mange forferdelige ting. Ja, det er det. Men så er det noe med Guds ord som er høyere enn våre tanker. Det er noe overnaturlig. Og nå skal jeg prøve her. Et minutt igjen, Daniel, skal jeg vise deg noe. Så skal folk kanskje skjønne dette på en sånn ungdomlig måte. Og så kan vi se i Første Mosebok. Første Mosebok, kapittel 40. Første Mosebok, kapittel 40. Og så begynner vi i vers 5. Vi kan kanskje historien. Dette er Josef som er blitt dårlig behandlet av sine brødre av alle mulige livets omstendigheter og har hatt det helt forferdelige, enda opp urettferdig i et fengsel. Og så kommer det noen til ham, så står det der i vers 5. Både hovmesteren og bakeren til kongen i Egypt hadde en drøm mens de var fanget i fengselet. Hver av dem drømte hver sin natt, og hver drøm hadde sin egen tydning. Josef kom inn til dem om morgenen og så på dem, og så at de var mismodige. Så spurte han faraos hoffmann som kom sammen med ham, som var i forraring i Herrens hus, og sa, «Hvorfor ser dere så trist ut i dag?» De sa til ham, «Vi har begge hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den.» Så sa Josef til dem, «Er det ikke en Gud som har tydningen? Fortell dem nå til meg.» Den øverste hoffmesteren fortalte drømmen sin til Josef og sa til ham, «Se, i drømmen min sto det et vintre foran meg. På vintret var det tre grener.» Og så fortsetter han å fortelle de her drømmene da. Ja, skal vi ta Josef sa til ham, vers 12. «Dette er tydningen den. De tre grenene er tre dager. Innen tre dager skal farao løfte ditt hode og gjeninnsette deg i sitt embete. Du skal gi farao begeret i hånden slik ordningen var før og da du var hovmesteren hans. Men husk på meg når alt er vel med deg, og jeg ber deg, vis barmhjertighet mot meg. Nevn meg for farao og få meg ut av dette huset.» Hva er det som skjer her? Du kan huske på Josef. Han begynte med å ha en drøm. Han fikk drømmer for sitt eget liv. Han tenkte, oi, 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 Gud har gitt meg en drøm. Og etter denne drømmen kom, hva skjer da? Jo, da har du årevis med urettferdig behandling og anklager og sult og fattigdom og slaveri og mennesker som taler ille mot deg, dine brødre som anklager deg. Du har all mulig grunn i hele verden til å bli bitter. Han kunne si det, ja, men Gud, hvis du har gitt meg en drøm, da burde jo alt fungere. Og nå skal jeg vise deg et lite eksempel. For veldig mange mennesker, oss kristne, meg inkludert, og kanskje deg også til og med noen ganger, så er det, hva heter dette? Hva er dette for noe? Hva heter det på norsk? Noen skal navne? Mobiltelefon, glimrende. Daniel, hvis du kommer frem hit, så kan du holde denne mobiltelefonen. Hvor mange timer om dagen, skal jeg spørre vanskelig spørsmål, hvor mange timer om dagen tror du en ungdom kan bruke på en mobiltelefon? Du spør om det er den mobiltelefonen. Jeg spurte om én mobiltelefon. Hvis du tenker på av dine venner og så videre. Hvor mange timer om dagen klarer de å sitte og holde på med en mobiltelefon? Maks, hvis de får lov så mye de vil. Hvor mange timer?
12
timer. 12 timer klarer de, ingen problem. 40 timer i uken, det sitter ungdommer uten noe som helst problem. 40 timer. Hvis jeg sier til deg, hør her, nå skjønte jeg det at når jeg preker til de voksne, så preker jeg litt kjedelig, ikke så morsomt som jeg preker til dere. Du skal få lov til en ting. Du skal få lov å holde den mobiltelefonen. Nå kan du begynne å leke og gjøre så mye du vil med den. Hvor lenge tror du du klarer å holde på med den mobiltelefonen?
10 minutter.
10 minutter. Og etter 10 minutter så er det ikke noe gøy lenger?
Nei.
Ikke noe. Hvorfor? Ja, men det heter mobiltelefon. Og dette heter mobiltelefon. Hva er forskjell på det her da? De kan ringe begge to. Du kan ikke spille, nei. Og det blir en stor forskjell.
Ja.
Ok, da må du få en stor applaus. Kan du få sette deg ned, så var det all hjelpen som foreløpig. Begge disse på norsk heter mobiltelefon. mitt liv og ditt liv er kalt til å bli levd på en overnaturlig måte. Den overnaturlige måten når jeg velger å gjøre sånn som Guds ord sier, opplever Jesus og begynner å adlyde Guds ord, det blir en sånn mobiltelefon. Som du tenker deg at det er ungdommen, du kan ikke ta de vei, de ikke sitter her, videoer og spill, de sitter i timesvis, dagesvis, det er liksom limt fast av armen deres. Hvis jeg spurte på en konferanse med ungdommer, så spurte jeg, ja, hva er viktigst, Guds ord eller mobiltelefon? Så sier de, mobil, nei, det kunne de ikke, de var kristen, Bibel. Og så etterpå så sier jeg, ja, men hvis du mister mobiltelefonen din mer enn i 10 minutter, så blir du desperat, mens Bibelen kan være vekk i mange dager, og ingen tenker på det. Så det som jeg tror ved Guds nåde skal bli en rød tråd i det her etter hvert, det er at Josef hadde en drøm. Og så raser alt sammen, og så kommer noen til han, så spør de, ja, men Josef, hjelp meg med min drøm da! Hva tror du tanken oppe i hodet hans når han hørte ordet drøm? Hva tror du han begynte å tenke tilbake på? Hva tror du han tenkte? Han tenkte tilbake på sine egne drømmer, det Gud hadde sagt. Så begynte han å tenke på fangehull og slaveri og falske anklager og problemer. Og så tenker han, og så skal han liksom hjelpe denne personen her. Og så hva gjør han? Jo, han tolker deres drømmer. Men han spør så fint om en liten sak på slutten. Og det står det der. Der står det, men husk, vers 14, men husk på meg når alt er vel med deg. Og jeg ber deg, vis barmhjertighet mot meg. Nevn meg for fare og få meg ut av dette huset. Hva skjer lenger nede? Vers 22 og 23. Men den øverste bakeren hengte han, slik Josef hadde tydet for dem. Likevel husket ikke den øverste hoffmesteren på Josef, men han glemte han. Så står det etterpå, da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Der kom en ny drøm. Da kan du tenke, nå hadde han hjulpet dette mennesket her. Og så sier han, ja, men husk på meg, så går det 2 år og hører ingenting. Og så, hva skjer da? Jo, da kommer farao og ønsker å få hjelp med en drøm. Du kan tenke deg hva Josef tenker. Ja, men forrige gang, han er bakeren og den der hovmesteren og alle de der som prøvde å hjelpe forrige gang. Det gikk jo ikke. Og så kommer liksom solguden. For egypterne så var det liksom, det var Gud. Alle tilba jo farao. Så skal Gud, den solguden som har alle pengene han trenger, alle tingene han trenger, den solguden skal komme og så få hjelp av meg. Hvorfor i alle verden skulle jeg hjelpe han? Og så hva skjer? Det er at Josef velger å tyde faraos drøm. Han velger å jobbe på og prøve å hjelpe farao med den drømmen og få det her til å fungere. Og så står det lengre nede i vers 37. Dette rådet var godt i faraos øyne og i alle hans tjeneres øyne. Farao sa til tjenerne sine, kan vi finne en mann som denne, en som Guds ånd bor i? Så sa farao til Josef, ettersom Gud har gjort alt dette kjent for deg, så finnes det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal settes over mitt hus, og alt folket mitt skal styres etter ditt ord. Bare når det gjelder tronen skal jeg være større enn deg. Farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele landet Egypt. Så tok farao signetringen sin av hånden og satte den på hånden til Josef. Han kledde ham i klær og fint linne og hengte et gullkjede rundt halsen hans. Hva skjer? Jo, etter alle disse årene, når han da til slutt fortsetter å jobbe på andre menneskers drøm, så oppfyller Gud hans drøm. Jeg hadde i Italia, så hadde jeg en dame på 87 år. Hva gjorde hun? Hun hadde begynt å ta seg av innvandrerne som kom til byen. Hun hadde fått et hjerte for en eritreisk jente som ikke hadde oppholdstillatelse. Hun måtte til Italia, så da betalte hun penger. Men så ble hun med som barnevakt, for hun hadde en 10 måneder gammel baby. Hon 87 år gamle damen, jeg tenkte hun skulle ikke gått ut av huset sitt. Hun vaklet rundt der og skulle være barnevakt, for hun hadde begynt å leve for de her innvandrerne som ikke hadde noen til å bry seg om dem. Og så tenkte jeg, men hvordan er det her mulig? At hun burde jo sitte på et eller annet sted og tenkt på seg selv. Og hvor vondt hun hadde, og hvor smerte, og hvor vanskelig å gå, og hvor mange ting. Og så, men hva gjorde Jesus? Han satt i himmelen. Du kan tenke Jesus var i himmelen, og så ser han ned at Adam og Eva, de har rotet seg til. Og så tenkte jeg, det var jo akkurat det vi sa de ikke skulle gjøre, og så gjør de det allikevel. Nei, nå får de skjerpe seg, det går ikke an. Og så kommer Jesus og sier, nei, men jeg skal forlate himmelen, jeg skal ned til jorden, og så skal jeg jobbe på deres drømmer, og på deres frelse, og på det som de trenger. Så selv Gud i himmelen tenkte ikke på seg selv. Og hva vi som har fått livet i gave, hva kan vi lære av det her? Da kan vi lære to enkle ting. Det ene er at vi må begynne å jobbe med Guds drøm. Hva er Guds drøm? Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Gud vil at alle mennesker skal høre de gode nyhetene. Ja, men det er så vanskelig. Det er så stengt i Norge. Og ikke bare i Norge det er stengt, men i Bergen, siden det regner så mye, så går det ikke an å snakke med folk. Og ikke bare det, men akkurat de som jeg pleier å treffe, de har ikke lyst i det hele tatt å høre noe som helst. Men kanskje de har lyst på en kake. Eller kanskje du kan lære deg, sånn som jeg driver og prøver å lære meg, å prøve å finne ting som gjør at de begynner å spørre. Jeg var og leverte søppelspannet mitt her om mammaen min sitt, her forrige uke. Og så kom jeg bort dit, og så spør jeg, ja, Italia, hva gjør du i Italia da? Så kunne jeg svart med to ord. I Italia så er jeg misjonær. Ja vel, da hadde samtalen sluttet der, og så hadde de bare fortsatt med alle mulige andre ting. Eller så kan jeg gjøre sånn som jeg pleier å prøve å gjøre i Italia. Så sa jeg, nei, nå skal du høre. Jeg har oppdaget det, at i Italia, du kan lage din egen historie, skal jeg bare gi en sånn kjapt. I Italia så er det mange mennesker som tror at de må gå ut på flyplassen, og så må de løfte opp flyet, og så må de bære dette flyet over Alpene. Og hvis de prøver å bære dette tunge flyet, så er det mange ungdommer som tenker, nei, det flyet klarer jeg ikke å bære. Så ser folk på meg merkelig, så tenker jeg, ja, du er pilot kanskje. Så sier jeg, nei, men det jeg har oppdaget, hvis du går inn i flyet, og så blir du annen pilot, så hører du på det piloten sier, så sier han, trykk på den knappen, trykk på den knappen, og så drar du den spaken frem. Så plutselig så hører du motoren, og så begynner man å fly. Jeg har sikkert flytt 100 ganger over Alpene. Det er ikke tungt i det hele tatt. Du ser ned, det var helt fantastisk, hvilken utsikt. Det er det samme flyet, samme person, men alt er forandret. I Italia så tenker mennesker at de må bære religion, de må prøve å være snill og flink og dyktig nok, de må prøve å få det til og si bønner, og så må de klare det her kristne livet, så må de sitte timesvis liksom og holde på med noe som er så kjedelig så de ikke går an, og så orker de ikke. Og så kommer jeg og sier, men Jesus, han betalte for min synd og din synd for å gi oss sin kraft til å leve dette livet, sånn at vi kan fly med han. Og da blir det akkurat sånn for ungdommen. De hadde ikke suttet to minutter med denne her. Det er liksom, hvem kan tenke å bruke 12 timer om dagen? Prøv å få en 10-åring til å gjøre noe 12 timer om dagen. Jeg mener, selv morsomme ting så blir du jo lei av. Du går på Tusenfryd eller noe morsomt, vet du. Nei, jeg er lei, jeg er trøtt, jeg er slit. Men denne her sitter de med. Denne her sitter de med 12 timer om dagen uten problem. Den er limt fast, den er en del av deres kropp. Det er liksom bare totalt inni her hele tiden. Hvorfor? Jo, for det er noe som har skjedd og som skjer inni dem. Og det er det, hvis vi skal begynne å leve et ekte Jesus-kristenliv, så må vi slutte å tenke på vår egen lille verden og tenke, hva vil jeg? Hvis Josef hadde tenkt på sin egen drøm, så hadde han suttet i fengsel og tenkt, nei Gud i himmelen, du fikk det ikke til. Hvorfor har du gjort det så fælt for meg? Og hvis det ikke var for mine brødres skyld, hvis det ikke var for den økonomien skyld, hvis det ikke var for terrortrussel, hvis det ikke var for at alle naboer er så stengt, så skulle jeg sett den drømmen gå i. Og så blir vi lurt. Så blir vi lurt til å ikke leve for Guds drøm, og leve for andre menneskers drøm. Nå skal jeg vise deg, når jeg fikk mitt kall tilbake, og skal begynne å reise rundt til italienske tenåring, var det ikke akkurat den morsomste tiden i mitt liv. Det var rett og slett helt forferdelig. Og så ser jeg tilbake på noen valg der det var millimeter om å gå den veien og bare adlyde Guds ord når Guds nåde er nok for deg, eller gå den veien der du tenker, nei, nå har man opplevd så mye trist og vanskelig, så nå har man rett til å holde fast på litt skuffelse og litt bitterhet og litt. Og ved Guds nåde så gikk man der, og Guds nåde er nok for hver dag. Så treffer jeg en jente når jeg reiser rundt, og så ser jeg på henne, så sier jeg, du må gjøre noe for Jesus på skolen din. Og så ser hun på meg, og så sier hun, nei, jeg har jo alltid hatt en drøm om å bli fotomodell, og jeg har hatt en drøm om å skrive, og hatt en drøm om å, men å gjøre noe på skolen min, det kan jeg ikke. Og så sier jeg, ja, men du, det du føler, det føler alle andre italienske ungdommer også. Hvis du bare skriver dette, så kan vi filme deg. Og det som skjer, det er at hun bruker det talent hun har, og så filmer vi denne jenten. Og du kan se videoen selv og prøve å se hva hun holder på med. Og prøve å skjønne det som skjer. Men den videoen der har vi brukt rundt omkring i hele Italien. Blitt inspirasjon for tusenvis av italienske ungdommer. Og det er til og med forretningsfolk og andre som skjønner, ja, men vi trenger å gjøre noe skikkelig. Og så var det her for noen måneder siden, så var det en forretningsmann. Det var helt mirakuløst. Vi hadde stort behov i Italia. For det skal du gjøre noe skikkelig for 6 millioner studenter, så trenger du å tenke stort. Det er bare det at vi hadde sånn budsjetter på sånn, jeg skal nesten ikke si det til deg, vi hadde budsjetter som var sånn nesten vanlige budsjetter. Og så hadde vi inntekter som var sånn, vi får liksom gi en slant til Gud noen gang. Og så kom det noen rike folk. Og så tenkte jeg, nå, de her rike folkene, de er kanskje løsningen. Og så kjenner jeg på innsiden, fristelsen til å sette min lit til mennesker. Så tenkte jeg, hadde vi sånn materiell? Og så bare sier jeg til hun som jobber sammen med meg, så sier jeg, vi skal ikke stole på noen mennesker. Det er ikke de som skal bli vår kilde. Hvis ikke Gud kan hjelpe oss, så vil ikke vi bli hjulpet. Det er lett å si, men hvis du mangler 100 000 kroner for å få utbetalt lønn og få betalt de regningene som har vært, så er det lett å si, ja, men Gud skal passe på oss. Det er bare det at da vet jeg, jeg har en liten lønn selv, og hun sekretæren min som har jobbet frivillig flere år har en liten lønn. Og så var alt bare helt kritisk. Så sier jeg bare, Gud, du må passe på oss, du må gjøre mirakel. Og så går vi ut fra det bygget, det var dagen etterpå. Og så kommer det en mail, så er det en forretningsmann som sier, du fikk ikke sove i natt. Jeg opplever det, jeg skal gi dere 100 000 kroner. Og både jeg og hun tenkte, ja, kjære Gud i himmel, hvilket mirakel at det går an. Men på en måte så burde det vært vanligere. Hvis vi egentlig lever for Guds rike, så burde det vært vanligere at man ga 100 000 til misjon enn at man brukte 100 000 på andre ting. For vi har to forskjellige økonomiske nivåer i vår tankegang. Og det samme med, det er noen ting du tenker, ja, men det må man bare ha. Det må man bare gjøre. Og så, hva med Guds drøm da? Må man ikke bare nå ut med evangeliet? Må man ikke bare sørge for at mennesker får hørt? Må man ikke bare sørge for at min gave, mitt liv, min tid brukes for å fremme evangeliet? Og så kommer jeg til henne jenten, og så utfordrer jeg henne, så skal du se den videoen der. Jeg skal se videoen, og så skal jeg bare avslutte sånn 10 minutter etter det. Følg med på Miriam. Ekte historie. Ja, en liten pause. Er det dårlig internett, eller? Ok. Thank you. Så det her er Miriam, kanskje noen hadde sett det før. Dere kan følge med litt sånn etter at hvis man vil. Det ligger på websiden vår, missionitaly.org. Der finnes det masse forskjellige videoer. Og så finnes det også nyhetsbrev. Hvis noen vil ha mail, så kommer ut hver måned. Men vi skal fortsette litt i konklusjonen med Guds ord. For det at budskapet her i dag er egentlig ganske enkelt. Og så blir det en veldig praktisk ting i 1. Samuels bok 8. 1. Samuels bok 8, og så står det i vers 3. I overskriften her står Israel krever en konge. Og det har jeg vært inne på før, men bare ta den kjapt. Mens hans sønner vandret ikke på hans veier, de bøyde av etter urett vinning, tok imot bestikkelser og forvrengte retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, «Se, du er gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge blant oss til å dømme oss slik alle folkeslagene har.» Her skjedde det som ofte skjer. Hvis man har god og gyldig grunn, hvis man opplever noe som i det naturlige alle kan enige om, hvis du har et lederskap som ikke er bra, så er det jo mye bedre at vi gjør det sånn som alle de andre gjør det. Største utfordring for oss som kristne, det er når vi har en gyldig grunn til å gjøre akkurat det som vi tenker og tror er best. Så står det der i vers 6. Men dette ordet var så ondt i Samuels øyne at de sa, gi oss en konge til å dømme oss. Derfor ba Samuel til Herren. Herren sa til Samuel, hør på folkets røst i alt de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet. For at ikke jeg skal være konge over dem. Du hører Guds sorg og hjerterop i det her. Og Samuel, du blir så fortvilet. Ja, men hvorfor blir de så fortvilet? Det var jo ikke en annen Gud. De spør jo ikke om å få bytte ut Gud på søndags formiddag. De ønsket jo å ha den samme Gud som de alltid hadde vært, men de ønsket jo bare å ha noen som kunne føre dem i det naturlige livet dag for dag, i det vanlige, alle avgjørelser, alle valg og alle ting, sånn som de andre hadde, akkurat likt som de andre. Men da blir Gud i himmelen så trist, for han har ønsket aldri og har aldri ønsket å være en Gud søndags formiddags to timer. Han ønsker å være en Gud i våre kamper. Han ønsker å være en Gud når livet raser sammen. Han ønsker å være en Gud i våre valg og våre avgjørelser. Når ting stiger opp ifra vårt hjerte, ja, men hvor kommer de her tingene og tankene ifra? I det indre så finnes det massevis av stemmer. Ja, hva synes mennesker? Hva er fornuftig? Hva har vi gjort før? Hvordan burde vi gjøre? Hva vil folk tenke? Hva sier følelsene mine? Hvilken ting? Så er det mange ting som driver og påvirker oss, som ønsker å være vår konge. Og det er en av de største utfordringene ved å leve for Guds drøm og leve for andre menneskers drøm. Det er at det å kaste seg ut og si, men kongenes konge, hvis du vil, hvis du ønsker, så er jeg villig til å gjøre akkurat det som du vil. Og leve sånn som du ønsker. Og la dette ordet bli det valget jeg tar i hver eneste gang jeg må velge. Hver eneste tanke veies opp mot Guds ord. Hver følelse mot Guds ord. Hver frykt mot Guds ord. Alt må siles og filtreres og finnes ut. Ja, men hva sier Guds ord? Og hvis Guds ord sier noe, men alt annet sier noe annet, så er det faktisk hans veier som er høyere enn våre veier. Nå, Daniel, skal du få en liten eksempel igjen. Jeg skal ta den sånn at du får våknet opp litt. Nå skal vi se. Skal vi ha en liten konkurranse her. Jeg ser adressen min i Italia. Og så, det gjelder jo ikke deg, Daniel, men du skal finne ut en liten sak for meg her. Så skal jeg se adressen min i Italia, og da sier vi at det finnes 1 000 000 kroner til deg der. Ok? Nå må du følge godt med hvis du kommer hit, Daniel. Se tu usi quello che lo sai quale si usa, no? Quella roba per trovare la strada, inserisci l'indirizzo senza far vedere loro. Så nå sier jeg adressen til deg. Når jeg sier adressen til deg, så skal du prøve å huske den for å finne den skatten som finnes, ok? Adressen er Via Cadriano 28 bara 10 40 127 Bologna, Italia. Nå har du all den informasjonen du trenger for å sette deg på et fly, reise av gårde og finne den skatten som du har på denne adressen. Det kan du gjøre, og hva skjer da? Du løper ut herfra, setter deg på en fly, du skjønte i hvert fall Italia, drar til Italia, og så begynner du å lete. Du ser de fineste veiene, du leter etter husene, og begynner å kikke, og vet det finnes 1 million kroner der. Jeg kan love deg, etter 10 år så er du fremdeles rundt der og leter. Og du finner ikke den skatten. Mens han krabaten her, hvis det var norsk. Så hvis du får nøyaktig samme informasjon, hvis du får nøyaktig samme informasjon på denne saken her, som heter Google Maps, så vil den fortelle deg, gå ut på veien, sving høyre, kjør av gårde, og hva gjør du de neste 2 døgnene? Så driver du følge etter en sak som er laget i Sør-Korea. Hvis han sier høyre, høyre, nei, men den veien var bedre rett frem. Nei, 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 følg etter veien. Og så går man, og så følger man etter en sak som koster 1500 kroner eller 2000 kroner som er laget i Sør-Korea av noen folk liksom, som samarbeider med Google Maps i Amerika. Hvorfor stoler vi på denne saken her? Mens den eneste levende Gud, når han sier det, ja, men jeg skal lære deg den veien du skal gå. Jeg skal vise deg hvordan dette livet er. Jeg skal ta hånd om deg, ta vare på deg. Jeg skal sette deg fri fra frykt. Jeg skal lede deg til dine venner og dine naboer, og du kan få være mitt vitne. Og så kommer vi og tenker, ja, men han naboen, han har ikke lyst til å høre. Han har så bruk for å høre. Om han har lyst eller ikke, så må jeg finne ut hvilken historie, hvilken måte Gud i himmel gir meg nåde og visdom. Skal jeg avslutte? Jeg er ikke alltid sånn veldig frimodig. Jeg sånn, prøver å være litt frimodig når det gjelder å fortelle om Jesus. Men jeg må ta den morsomste historien jeg har. Det var, jeg kom på flyplass, skulle sjekke inn, kanskje jeg fortalte den forrige gang, det er yndlingshistorien min. Og så sier hun bak skranken, så ser hun på meg, så sier hun, jeg ber. Hvorfor sier hun «jeg ber»? For på italiensk så har du samme ord for «vær så god» som «jeg ber». Du har bønner og bønner, liksom. Du har akkurat samme. For en italiener, de tenker, de sier «vær så god». Jeg som nordmann tenker hver gang hun sitter og sier «jeg ber». Så da svarer jeg «jeg ber også». Og da skjønner hun italiener at det betyr det samme. Hun ser på meg. Så sier jeg, ja, men så fint at du ber da. Og så begynner jeg å fortelle og snakke med henne. Så viser det seg at hun som sitter i skranken skal sjekke inn. Hun har en bror som går på sånne evangeliske møter, men hun har aldri vært der. Men hun vet liksom ikke helt, og jeg preker på å fortelle henne. Så preker jeg høyt, for hun ved siden av, hun må jo få høre hun også. Så jeg står der på flyplassen, og så sier jeg på slutten, ja, men har du noen gang opplevd Guds kraft? Nei, det hadde hun aldri opplevd. Nei, men det må du få oppleve. Kan jeg få lov å velsigne deg? Og det vet de ikke hva jeg er for noe. Så de sier, velsigne, høres jo fint ut. Ja, så da strekker jeg meg over, og så legger jeg hendene på henne, og så sier jeg, takk far i himmelen for denne verdifulle damen. Takk Jesus, du døde for hennes synd. At du rører ved henne her, og viser henne din kjærlighet, Jesus. At du omslutter midt på flyplassen, ute, så står folk rundt omkring, vet du. Men hvorfor skal vi skjemme oss for Jesus? Når mennesker driver med synd, med pornografi, med banning, med alt mulig søppel, de skryter av synd uten grenser, de spør ikke om unnskyldning for noe, og så har vi det beste budskapet i hele verden, så vi, jeg kan ikke si noe, jeg tenker om han blir liksom litt hissig, eller han blir litt leisig, eller om jeg ikke sier det riktig, eller noe. Nei, vi trenger faktisk å begynne å være ekte kristne. Og da skal jeg love deg det som skjer med hun her jenten, og det som skjer i Italia, og det som kan begynne å skje her i hvert menneskes liv. Hvis jeg glemmer meg selv, så våkner jeg opp hver dag og sier, kjære Gud i himmelen, nå har jeg bruk for din ånd og din kraft. Så kan du si, ja, men jeg har vært kristen i mer enn 10 år, så det trenger jeg ikke å si lenger. Dette kristne livet kan vi. Jo, det er kanskje vi kan den der 10-sekund-saken, denne her. Men kanskje det kristne livet der du vet at ok, skal jeg våge å si noe til noen, så må Gud i himmelen hjelpe meg. Hjelp, Herre, da har vi bruk for å be. Det er det som skjer med de ungdommene. De skjønner det. Skal jeg si noe til min venn om Jesus på skolen? Da må jeg være forvandlet først. Da holder det ikke at jeg lever sånn som de. Da må jeg begynne å søke Gud, jeg må begynne å lese Bibelen, jeg må begynne å ha noe fra himmelen for å gi noe. Og hva skjer da? Jo, da skjer hver enkelt i denne menigheten, hver enkelt av oss. Plutselig så går vi ut, og så formidler vi Jesus, så blir vi kristne sånn som egentlig kristne kom ifra. Hvor kom kristen ifra? Det var en liten Kristus. Det lignet sånn på Jesus. Hvis du ser på livet ditt og mitt liv, ta film tilbake siste uke. Så viser du filmen fra ditt liv der oppe, og så viser du filmen fra Jesu liv der. Og så tenker du, så ser vi, ja, ligner de? Hvis de ikke ligner, så er det ikke Jesu liv som det er noe feil med. Jeg vet ikke, litt sånn røff. Men vi trenger å utfordre oss litt. For vi trenger å skjønne hvorfor er vi. Det er kort tid Jesus kommer tilbake. Våre drømmer, våre tanker, våre liv, de er her for å gi ære til Gud i himmelen, for å leve for han, for hans veier, for hans hensikter, for det han ønsker. Og så kommer den dagen når Jesus kommer tilbake, da kan vi hvile. Og så kan vi ha det fint og tenke på oss selv. Det blir bra. Men inntil da, la oss jobbe, la oss arbeide så lenge det er dag. For Guds drømmer, for andre menneskers drømmer, og la oss ikke velge vår egen konge. La oss ikke velge å styre vårt liv. Og så kan du si til meg, siste bibelverset, Daniel 3,17. Ja, men hva om du søker først Guds rike, og så går det ikke likevel? Hva om det skjærer seg? Hva om det ikke virker? Hva om det blir forferdelig? Hva om du har savn og sorg og problemer? Og hva om det ikke blir sånn velsignet og hyggelig og fint tilbake? Så står det i Daniel 3, et vers som jeg alltid har likt veldig godt. I vers 17 så står det, hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra ovnen med brennende ild, og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. De står der og skal bli kastet inn i ovnen, og så sier de liksom, men vi vet at Gud kan frelse oss fra det vanskelige, fra det onde, fra sykdom, fra mangel, fra problem. Vi vet at Gud vil, en god Gud som vil oss det beste. Sånn tenkte jeg i gamle dager. Og så plutselig så har jeg begynt å lese et vers etterpå. Så står det, men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gudebildstøttene som du har satt opp. Hva skjer da? Jo, hvis alt skjærer seg, hvis ingenting fungerer, hvis det blir tragisk og vondt, og du mister ditt liv, og sorg og problemer og utfordringer, vanskeligheter og nød og savn, hvis alt det her skjærer seg, du blir som Josef, du gjør så godt du kan, og i dette livet, så kommer det kanskje ingenting godt tilbake. Hva da? Og da er Gud verdt mitt liv allikevel. Da har han verdt mitt liv. Da er det bare for meg å legge meg ned på kne og så sier jeg, kjære Gud i himmel, dette ble for vanskelig, det er for utrolig, for det er ikke til Gud i himmel, men du er verdt min tid, mine tanker, mine penger, min fremtid. Hvis ikke det lykkes, og alt skjærer seg, så er Gud allikevel verdt vårt liv. Og der må vi ta et valg og legge vårt liv på alter og si, Herre, hvis du vil at mitt liv skal bli et såkorn, hvis du vil at mitt liv skal bare bli noe som ingen andre ønsker, eller alle kan le av, eller alle kan synes det var helt mislykket, ja, så er han verdt det. Han er verdt det som livet blir ved at vi følger han og tjener han. Da lukker vi øynene våre, så kan du sette på litt musikk i bakgrunnen. Vi takker deg, Far i himmelen, for din hellige ånd. Takker deg, Herre, for hver enkelt av oss. Jeg ber deg, Herre, for denne menigheten som jeg er så glad i, Herre, og setter sånn pris på, Herre. Jeg ber om at hver enkelt som er her, Herre, hver eneste en av oss, fra i dag, Herre, skal fortsette, Herre, å leve for dine drømmer, Herre. Fortsette, Herre, å leve for andre menneskers drøm, de som trenger å bli kjent med deg, Herre. At vi skal slippe, Herre, vår egen liv, Herre. Vi skal legge ned vårt liv, ta opp vårt kors. At vi skal dø fra våre egne grunner og bitterhet og våre egen frykt og alt som prøver å hindre og holde tilbake. Vi legger det, Herre, alt sammen på ditt alter i dag, Herre. Vi takker deg for din trofaste hellige ånd, Herre. Du kommer, Herre, tal til hjertene, Herre. Det ingen mennesker kan gjøre, Herre. Det kan du gjøre, Herre. Du gjør oss frimodige, Herre, sånn som du gjorde med disiplen, Herre Peter, som ikke vågde å si han kjente deg, Herre, som ble en voldsom frimodig, Herre, evangelist, Herre, når din ånd kom over han, Herre. Vi trenger din ånd i våre liv, Herre. Vi trenger din ånd, Herre, denne sommeren, Herre. Vi trenger din ånd, Herre, hver dag, Herre. Vi takker deg, Herre, i Jesu navn. I Jesu navn, vi takker deg, Herre. Vi kan bare reise oss opp. Hvis det er noen som ønsker forbønn, så kan det kan være forskjellige ting. Det kan være sykdom, eller kanskje du ikke har tatt et valg om å gjøre Jesus til Herre. Er det ikke sikkert at jeg kjenner ikke alle her? Kanskje det ikke du har bestemt deg for å bli frelst. Hva er det å bli frelst? Jo, det er ganske enkelt å la Jesus blir den navigasjonen i livet. La han være den som bestemmer, ikke at du skal prøve å finne veien. Og det er samme hvis du har følt etter Jesus og gått på møte og vært en hyggelig, fin troende. Og så har du kanskje skjønt i dag at vi trenger igjen å bli fylt. De ble atterfylt, men vi trenger igjen å bli utfordret. Vi trenger igjen å ta nye steg. Så kan vi være med og be sammen for hverandre. Vi kan be om at den hellige ånd skal ta tak her, helbrede, sette fri, frelse. Så da kan du bare søke Gud der du er. Hvis noen vil ha håndspåleggelse, så kan du komme frem. Skal vi være med i lederskap og skal være med og be for deg? Skal Guds hellige ånd, Herre, ryste? Å, vi takker deg at du begynner å ryste oss på dypet, Herre. La det ikke bli vestlig kristendom. La det ikke bli norsk kristendom. La det ikke bli, Herre, sånn som vi har tenkt, Herre. La det bli, Herre, sånn som du har tenkt, Herre. Å, la det ikke bli at vi holder fast på våre egne gode, gyldige grunner og bitterhet, Herre. La det ikke bli at vi holder fast på vårt liv, Herre, for det er i det drømmen, Herre, såkornet blir lagt ned, så blir du verdig, Herre. Så kommer ditt liv, Herre. Så kommer gleden, Herre, ved å tjene deg. Så kommer friheten i den hellige ånd. Vi takker deg for. Jesu navn, takk for din trofaste hellige ånd. Jesu navn, vi takker deg, Herre. Jesus. Kan folk bare åpne deg opp? Kan vi be til Gud? Søke Gud hvis du får noe nådegaver eller forskjellige ting i aksjon. Så er vi bare åpne for den hellige ånd noen minutter. Så, Jesus, vi takker deg, Herre, så bare løfter vi stemmen. Vi bare tror at Gud ved sin hellige ånd i Jesu navn skal gripe hjertene våre. Hvis du vil ha forbund, håndspåleggelse, så kommer du frem. I Jesu navn, vi takker deg, Herre, for din ånd, Herre. Jesus, vi takker deg, Jesus. Takk for din ånd, Herre. Jesus, thank you, Lord.